Presentar este fenómeno máxico que se apodera da nosa cidade, que se apodera de novo de cada pequeno recuncho da nosa cidade transformándose por completo. Vai arder novamente Lugo para facer precisamente esta transformación, para facer a maxia que ten o Arde Lucus, que non é outra que retroceder 2000 anos na historia, retroceder no tempo para gozar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa, para salir á rúa, para disfrutar desta festa de rúa que os lucenses saímos á rúa para demostrar que ademais de ganas de festa, que a temos tamén e nos gusta disfrutar dela, estamos orgullosos do noso pasado, das nosas orixes, e estamos orgullosos de Lucus Augusti. Agradecer a participación, que é o que fai grande, e o que fai que durante estes 17 anos foren crecendo o Arde Lucus, e agradecer pois, a todo o conxunto da cidadanía, da implicación dos axentes sociais, dos colexios do municipio, das entidades deportivas, dos organismos privados tamén que participan co seu patrocinio e a súa promoción, da Deputación de Lugo, que tamén colabora pois, incansablemente con nós e, por suposto, tamén no Arde Lucus, e, como non, das 17 asociacións do Concello de Lugo, que, en definitiva, é a alma mater do Arde Lucus, que levan a cabo unha recreación histórica fideligna en torno aos seus campamentos, aos seus atrezos, as súas vestimentas, que, ademais, sosteñen un gran número de actividades do programa, e que fan e teñen unha implicación que fan pois, que o Arde Lucus sexa distinto. É unha das peculiaridades destes festexos, e a que nos fixo conseguir que o ano pasado fóramos festa, declarada festa de interés turístico nacional, e a que estou convencida que nos farán conseguir, cando o tempo non lo permite, temos que esperar outros 4 anos, pero cando o tempo non lo permiten, gracias a todos e todas vos, conseguiremos o distintivo de festa turística internacional. E para elo o Concello, asociacións, grupos de teatro, que tamén son imprescindibles en esta festa, tamén nos acompañan hoxe aquí, e agradecer tamén o recoñecer públicamente o recoñecemento que tuveron fai pouco por esos 30 anos de traballo incansable, esos 30 anos fomentando a cultura, que tamén interveñe, xa digo, no Arde Lucus. Preparamos en esta edición unhas 350 actividades que, como decía, que sosteñen en gran medida as asociacións, actividades destinadas a todos os públicos en distintos espazos da cidade, en distintos espazos destacados da nosa cidade, e decir que o 90% destas actividades van ser novidades.